Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazina, hasten dugu hemen, Jantxakun irratian Donostiako irrati Euskaldun, librean 107.2 FM-an, Jantxakun irratiko lehenengo kanalean gaude, bestela, internetez ere, streaminga martxan dugu, ongi etorri entzule guztiei.
Cham shingale, shinga shingale. Me and my girl went to a party. She reached out her hands for me and said, jump, work, shake. Come on, greeting this jump shingale. Shing a shing a leg. You have got to jump and shake a leg. The girl in the minute, look how she jump. Work. Shake.
Eguerdiko ahotsak magazinean aktualitatea jorratzen dugu, hasi dugu, dagoeneko, ja lehenengo bost minutu hauetan, Desmond Dekkerren musika gozatu izan dugu, eta gaurko irratsaio osoan zehar bere musikarekin egingo dugu irratsaioa. Desmond Dekker, ska jamaikarra, eta irratsaioa ba beti bezala, azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala tartean esan bezala Desmond Dekkerren musika. Bere Aces taldearekin. Eta gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia. 944-32-25-23. 42-25-23. Telefonoaz gain, gure web horrian ere, gure Twitterra eta gure kontakturako emaila topatuko dituzu. Janjakun.eus da web horri hori.
A minute now after eight. Hey, grandma. I didn't do nothing wrong. I was just singing a song. Sweetie Charlie, Charlie, sweetie, sweetie Charlie, grandma.
Janjakun.eus web horri horretan, ja, ari gara normaltasunera bueltatzen, badakizue azken asteetan zenbait arazo tekniko izan ditugula, konpontzeko bidean edo ia dena konponduta, ja programazioa normalizatu da, eta irratsaioak web horrira igotzen dira, grabazioak bertan topa ditzazkezu. Eta antxe daude ere azken notiziak, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak, grabazioak esan bezala, mobiletarako aplikazioa eta streaminga ere martxan dugu. Web horritik lehenengo kanalaren streaminga entzun daiteke. Bestela gogoratu ere, Janjakun erretiak bigarren kanal bat martxan duela, 107.7 FM-an.
Charlie, hey grandma, sweetie, sweetie Charlie, hey grandma, sweetie, sweetie.
sweetie Charlie, hey grandma, sweetie sweetie Charlie.
Aste arte, aste azken eta ostegunero zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea amabi terdiratik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean, zortziretatik aurrera. Grabazioa gure web horrian janjakun.eusen edozein momentutan. Eta dena prest gaurko irratsaioarekin hasteko. Bueno, badena prest dugularik hasiko dugu gaurko eguraldiaren atalarekin. Egun eguzkitsua gaurkoan, arratsalderako brisa sartuko da, baina zerua garbi, urdin, eguzkia nagusi eta temperaturak goruntz egingo dute. Bestalde trafikoari dagokionez, arazoak Irunen. G636H, errepidean konkretuki. Oihartzunen ere gauzak erorita AP8an Irunerako norabidean. Eta hemen Donostian matxura izan du autobatek, G20 errepidean Irunerako norabidean. Beste matxura bat, Bilabonan kasu honetan A15an Iruñarako norabidean. Eta hirugarren matxura bat Deban AP8an Irunerako norabidean. urrian debiziko bizikleta zerbitzuaren aurkako vandalismoa gora egin duela hortarazi du Donostiako udalak. Izan ere bakarrik urrian 19 bizikleta desagertu dira eta Lapurreta kasu gehienak Groseko San Francisco kaleko bi geltokietan eman dira. Debizi zerbitzua 2013an jarri zuten abian eta geroztik 113 bizikleta desagertu dira. Lehen bi urteetan etzenia arazorik izan baina 2015ean hasi ziren horrelakoak gertatzen. Urte hartan 62 txirrinda desagertu ziren. 2016an 9 txirrinda eta 2017an 47. Mugikortasun saila udaltzaingoarekin eta Bonopark enpresa esleipendunarekin batera lanean ari da segurtasuna indartzeko eta zerbitzu honen aurkako erasoak eta lapurretak ez gertatzeko. Bestalde, debiziren zerbitzua hobetzeko lanean jarraitzen dutela azaldu du udalak, izan ere zerbitzu honek 2615 2017ren hasieran 2200 ziren. Erabiltzaileen kopurua igotzen ari da. Erabiltzaile esan bezala 2015 ditu. Eta oro har pozik daudela dio udalak. Besteak beste, bizikleta kopurua handitzea aztertzen ari da. Bizikleta elektriko ez gain, bizikleta arruntak ere jartzeko aukera jarri dute mai gainean. Beste hiri batzuetan ereduei begira jarri dira eta bi bizikleta mota hauek uztartzeko asmoa azaldu dute. Goiko lehen aipatutako auzoetan bizikleta elektrikoak lehen etxiko lituzkete eta erdialdeko ibilbideak egiteko berriz arruntak.
Intensified voice, with thoughtful of choice. Yeah. Intensified girls, with those fancy curls. Sing it to me, children. Rum ba ba doo bam 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 ba doo. Rum ba ba doo bam bam.
Intensified.
Rum ba ba doo bam 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 ba doo. Rum ba ba doo bam bam.
Festival.
Rum ba ba doo bam bam.
68
Ram ba ba lu bam 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 ba lu Ram ba ba lu bam bam
Really great
Ram ba ba lu bam 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 ba lu Ram ba ba lu bam bam
Yeah
Ram ba ba lu bam 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 ba lu Ram ba ba lu bam
Rudy got soul
Duela astebete azarren amairuan ekin zioten Intxaurrondon 20 egun euskaraz bizitzeko erronkari. Gogotsu eta ilusioz beterik agertu ziren bai antolatzaile zein parte hartzaileak Intxaurrondon erronka bete daitekela frogatzeko gogoarekin. Bada, aste honetan jada erakutsi dute auzoan euskaraz bizi daitekela. Izan ere, aho biziren lehenengo txanda aldaketa egin zuten ostiralean, bizipenak trukatzen, elkarri laguntzen eta komunitatea ehuntzen ibili ziren. Orotara 110 norbanako hartu dute parte eta 75 saltoki ere izango dira erronkan zehar euren ekarpena egiten. Orain bigarren txandak hartu du lekukoa, beste 110 bizi bigarren asteari heltzeko ordua da. Animo denoi eta eutsi erosotasunez euskarari. Abenduaren bira arte iraungo dute erronkak. Egun horretan amaiera festa handi bat egingo dute. Eta ostiralero, txanda aldaketak izango dira, 7etan, arratsaldean, Intxaurrondo kulturetxean. Bertan aho biziek, euren esperientziak partekatzeko aukera izango dute. Une honetan, 389 aho bizi eta 572 belarri prest daude Intxaurrondon. Iraia maieran altza osasuntxogoaren aldeko plataforma bildu zen udaleko zenbait arduradun politiko eta teknikarirekin. Azken horiek azaldu zuten bidalita dagoela Jaurlaritzara amiantoa behin betiko estaltzeko proiektua eta onespenaren zain daudela. Era berean esan zuten kiroldegiaren egitasmo berrian moldaketak egin beharko direla kanpoko igerilekuan eta horrek eragina izango duela bere altueran, kokapenean eta orain arte aparkalekoa zen eremuan. Bilera hartan plataformak adierazi zuen Oleta ikastetxearen inguruan egin diren behin-behineko estaltze lanetan akatsak izan direla. Eta azalpenak eskatu zituen ikastetxe barruan azaldutako amiantoagatik. Era berean, galdetu zuten egitasmo berriak aldaketarik izango ote zuen. Eta udal ordezkariek esan zuten barruko igerileku txikia aurreko proiektua baino txikiagoa izango zela. Moldaketen zehaztasunak emateko eskaria egin genion udalari, urrengo egunetan aurreko egitasmoan adostu baitziren herritarrekin barneko igerileku txikia balioan hitza izatea, waterpoloko taldeek igerileku handia erabiltzea entrenamenduetan bestean igeri egin alizateko, azaldu du plataforma. Horretaz gain, gimnasia aretoaren altueraren berri ematea eskatu zuten, horretan ere adostasun batzuk lortu baitziren aurreko legealdian, gure galderaren erantzuna ez genuen zuzenean izan, egunkari baten bidez baizik, berriz galdetu behar izan genuen eta posta elektriko bidez berretsi zigun udalak ez dela moldaketarik izango. Ordutik komunikabideen bidez jakin dute eraikuntza eskola izeneko eraikinean egin beharreko behin-behineko kiroldegia aurrera doala, horren inguruan herritarrek zalantza ugari azaldu arren. Erakunde pribatu baten eraikina izanik premiazkoa da udalak bermatzea instalazio moldatuak herritarrentzako geratuko direla. Aurrera begira ere. Gainera kokapenak hainbat irisgarritasunen gabezia dituela salatu dute eta bertaratzea errazteko neurriak beharko lituzkeletela, autobusa igogailua, aparkalekua eta abar. Plataformak zeharka jakindu aurrekontu egitasmoan dirusailak esleitua dituzten arren, oraindik ez dela kiroldegi berriaren egitasmoa onartu udaleko gobernu batzordean, beraz, lanen esleipena atzeratzeko arriskua dago. Iraileko bileran adierazi zieten bezala plataformak eskatzen dio Donostiako udalari altzako bizilagun guztiei zuzenean jakinaraztea ondorengoa. Ematen ari den eta emango dituen urratsen berri amiantoz kutsatutako lurrak estaltzeko, noraino estaliko duten, nola estaliko den eta noiz hasiko diren. Kioldegi berriaren epeak zein diren? Orezko instalazioak zertan diren eta erabiltzaileentzako neurri konpentsagarriak aztertu ote diren? Eta azkenik parte hartze prozesua egitea moldaketak adosteko, aurreko egitasmoa herritarrekin batera ondu baitzen. Indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna da larunbatean. Eta Donostiako asanblada feministak deitu eta manifestazioa egingo dute arratsaldeko 7etan Bulebarretik hasita. Zure egia gurea eginez izango da aurtengo leloa. Euskal Herriko gainerako hiriburuetan ere mobilizazioak egingo dituzte. Zure egia gurea eginez delopean Euskal Herriko mugimendu feministak deituta baita ere. Bestalde Groseko asanblada feministak antolatuta sormen ikastaroa egingo dute. Lauterritan izango da, zure egia gurea eginez loaren bueltan aldarrikapenak asmatzeko. In indarkeria matxistaren biktima diren emakumeekin esku hartzeko protokoloaren zirriborroari dozenaka zuzenketa aurkeztu dizkio EH Bilduk. Naiara San Pedro EH Bilduko zinegotziak azaldu du ostiralean aurkeztu nahi duela udal gobernuak eta korrika eta presaka egin dutela. San Pedro gogorarazi du sexu askatasunaren aurkako delituak hirian 1903 igorri zirela 2016an. Eta 2017ari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren arabera lehen 6 hilabeteetan datu horiek bikoizten ari direla nabarmendu du. Tamalez indarkeria matxistaren aurkako borrokan atzean geratzen ari gara, azaldu du San Pedrok. EH Bilduk pasaden legealdian zirriborroa ia amaituta utzi zuela azpimarratu du EH Bildu zinegotziak. Udal gobernuaren eskuetan zirriborro oso aurreratua utzi genuen, orduz geroztik bi urte luze kajoian egon ondoren, badirudi azken egunetan tramitazioa azkartu dutela, eta aste honetan aurkeztu ahal izango dutela. San Pedro gaineratu du, urriaren 20ean helbide elektronikoz jaso zutela proposamena berdintasun kontseiluko kideek, inolako aurkezpenik gabe. Bertan, ekarpenak egiteko epea azaroak 6ra arte zela zehazten zen. Demora tarte txikia izan arren, zuzenketa eta ekarpen asko aurkeztu ziren tartean EH Bilduren dozena batzuk. San Pedrok dio, ostiral honetan aurkeztuko dutela, protokoloa eta zuzenketa batzuk onartu direla, esan badiete ere, dokumentu definitiboa onartzeko azken tramitea ere ilunean egin izana salatu du. Berandu eta gaizki ari direla uste du EH Bilduk. Udal gobernuak gai honetan lan egiten duten eragile sozialen eta mugimendu feministen babesik ez duela lortu azpimarratu behar da. San Pedrok uste du herritarren ordezkari nagusien ardura asko handiago izan beharko litzatekela. Azkenik azaldu dute protokolaren jardun gidak irekia izatea eskatzen dutela. Donostiak indarkeria matxistaren aurkako protokolo askoz ambiziosoagoa eta eraginkorragoa behar du. Thank you. Donostiako maratoia 40. urtez jokatuko dute igandean. Eta antolatzaileek prest dute guztia. Errondo pasealekuan izango da lasterketaren irteera eta 42,185 kilometroko ibilbidea osatzeko, Anoetako estadio txikian egingo dituzte azken metroak korrikalariek. Iru mila 200 lagunek eman dute izena momentuz eta horietatik 429 emakumeak izango dira. Maratoiarekin batera, 10 kilometroko lasterketa bat eta maratoi erdiko beste bat ere antolatu dituzte momentuz 929 lagunek eman dute izena lehenengorako, 420 emakume. Eta 2,450 korrikalarik erosi dute dortxala maratoi erdirako, 680 emakume. Hiru lasterketak kontuan izan da, 6,500 korrikalari baino gehiago espero dituzte Donostiako kaleetan barren. Antolatzaileek puntan ibiliko diren atletetako batzuk nabarmendu dituzte. Gizonetan Pedro Nimo del Oro, Osea Kiprono Maio, Daniel Kipkenboi, Kipto eta Richard Kiplimo Mutai. Besten artean. Eta emakumetan Rima Serro eta Ana Isabel Alonso. Gipuzkoarrei dagokienez presentzia handia izango da, izan ere 1500 korrikalari baino gehiago izango dira igandeko probetan. Eta horietatik 680 inguruk egingo dute maratoi osoa. Altzako Bizarrain Euskara Elkarteak antolatzen duen Altzarrok jaialdia bueltan da. Larratxo Kulturetxean egingo dute abenduaren bian, arratsaldeko edo gabeko 9:00 eta zuzenean hiru taldeariko dira. Sermons bizkaitarrak, Mize, Miren Narbaiza eta banda, gipuzkoarrak eta Pelas donostiarra. Sarrera doakoa izango da. Bentaberriko kiroldegian urteroko ergometro txapelketa antolatu zuen Concept B enpresak. Leku eta din ugaritako 500 arraunlari inguruk bat egin zuten larun bat arratsaldeko proban. Sarituen artean Donostiar askok lortu zituzten dominak tartean, nabar mentzekoa da Egiako arraunlari Manol Garmendiak urrezko domina lortu zuela. Zehazki 2000 metroko proba egin zuen Garmendiak 1929 urtekoen artean, pixuarinean, Orioko arraunaria da gaur egun.
Rest up in your books, yeah.
Keep a cool head.
Don't get excited.
Keep a cool head.
If you are right,
keep a cool head.
Don't get excited.
With lots of we and a few have to concentrate. Try and cut this spirit away, no sir. Do not get hysterical. Can you work a miracle? Use the red wisely.
Rest up in your books.
Keep a cool head.
Don't get excited.
Keep a cool head.
If you are right.
Keep a cool head.
Don't get excited.
I said to cool it.
Use your red wisely.
Thank you.
Donostiako udaleko tokiko gobernu batzordeak espartxoko zubiaren obra kontratatzeko espedientea onartu du. Uba eta txominenea lotzen dituen egungo zubia ordezkatuko du berriak. 2.871.971,88 € aurrekontua du eta lanak egiteko epea 14 hilabetekoa da. Eneko Goi alkateak eskaini ditu bi zubi berriaren xetasunak. 49,4 metroko luzera izango du, 18,3 metroko zabalera, eta ez du zutaberik izango ibaian. Hortaz, ura modu naturalean joango da, eta ez du talka egingo zutabeen kontra, egun egiten duen bezala, eta beraz, ura ubidetik ateratzeko arriskua saihestuko da. Arenas y Asociados enpresak egin du zubi berriaren diseinua, hainbat ezaugarri izango ditu, espaloia eta errepidea bereizita egongo dira, eta Martutene auzotik gertuen dagoen espaloiak bidegorria izango du. Zubi berria egungoaren ondoan eraikiko da, eta behin eraikitakoan zaharra eraitsiko dute. Aurten berriro ere diru laguntzen kudeaketarako ikastaroa antolatu du Donostiako udalak. Ikastaroak 4 saio izango ditu eta interesekoa izango delakoan hauek datuak. Euskaraz azaroaren 28an izango da eta gazteleraz azaroak 30ean Donostiako udaleko herri partaidetza zerbitzeko egoitzan izango da Easo kalean. 6-8 herritarra. Hori lehenengo saioa. Bigarren saioari dagokienez elkarteen lege eta zerga arloko betebeharrak irakatsiko dira. Lehenengoan proiektuak nola landu oinarrizko maila izango da. Bigarren saioa euskaraz abenduaren 12an izango da eta gazteleraz abenduaren 14ean. Intxaurrondo kulturetxean izango da 6-8 herritarra. Izen emateko udal bulego virtualean.
What wrong we do so, my darling tongue? What wrong we do so, my darling tongue? What make you can't see I'm blind? Here and there, I said to see I'm blind. Here and there, I said get up in the morning, don't wash your mouth, just lippy, 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 girl. What wrong with you? What wrong we do so, my darling tongue? What wrong we do so, my darling tongue? What make you can't see I'm blind? Here and there, I said to see I'm blind. Here and there, I said get up in the morning, don't wash your mouth, you're just lippy, 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 girl, what wrong with you? Wash your mouth, just lippy, 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 girl, what wrong with you? Why, mother long tongue, your belly a go bun you? Why, mother long tongue, your belly a go bun you? See ya, girl, your belly a go bun you? See ya, girl, your belly a go rub it down, yeah. Your belly a go rub it down, yeah.
They cannot keep down. a meal, he has to go and steal. And if you send them to jail,
is the more them will.
The more them eat good food,
is the more them rude.
Tell me now, what is gonna happen?
Donostiako udalak eta Gipuzkoako foru aldundiak hitzarmena sinatu dute hondakin ontzietan sentsoreak jartzeko. Hori dela eta hondakin hondarrak jasotzen dituzten 100 edoki ontzietan sentsoreak jarriko dituzte betetze maila eta ontzien temperatura jakiteko. Teknologia horri esker hirian hondakin hondarraren kudeaketa hobetzea du helburu hitzarmenak. Era berean, gastuak gutxitu eta eraginkortasuna lortzea da asmoa.
Send them to jail.
Is the more them will.
The more them eat good food.
Is the more them rude.
What is gonna happen
to the young generation?
What is gonna happen
to the youth of today?
Sektoreko eragile beren eragileak beren etorkizunari buruz gauzatzen ari diren partaidetza prozesuaren barruan Gipuzkoako Foru Aldundia gonbidapena luzatzen du gure lurra sembrando futuro topaketetan parte hartzeko. Datorren asteartean abenduaren 5an izango da Donostiako Kursal Jauregian. Islari modura arituko dira batetik Rigoberta Menchú Tum, 82an bakearen Nobel saria eta 98an nazioarteko lankidetzako Asturiaseko printze saria irabazi zituen dektorea, eta bestetik Odile Rodríguez de la Fuente, El hombre y la tierra saioaren filosofiaren defendatzaile sutsua den biologo entzutetsu. Gure lurra, sembrando futuro goizeko 9an hasiko da, eta arratsaldeko 5erdietan amaituko da.
On the
Literaktun 2017 jaialdiaren barruan jarraitzen dugu. Aste honetan bi idazleekin arituko dira komunikabidetan gora tabera. Azaroren 22an David Fuenkinosekin eta azaroren 23an John Van Villerekin. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratzen gabiltza, baina pixka bat lentxago bukatu behar dut autobus bat hartzeko, beraz. Azken notizi batzuk ere aipatuko ditugu, baina esan bezala gaur minutu batzuk lentxago bukatuko dugu eguerdiko ahotsa magazinean. Antzerkigintza berriak. Idazketa dramatiko propioari bultzada. Proiektuaren helburua bere garaian Donostia San Sebastian 2016 sustatua eta bere legatuaren parte bihurtu dena, sortzaile eta antzerkigileen sare bat sortzea da. Ohiko bakarkako lana eta horren ohikoa ez den talde lana uztartuz. Antzerkigintzako materialak sortzeko arrobi bat eratzeko eta horrela antzerki konpainientzako eta sormen eszenikoarentzako erreferente bat eraikitzeko. Era berean ekimen honek antzerki testu berrien sormena sustatu nahi du. Testua partitura entregagaitzat ulertua zuzendari batek eszenara dezekaena. Gasteizko principal antzokiak, Donostiako Victoria Eugenia antzokiak eta Bilboko Arriaga antzokiak urtero antzerki gintza berriak programa jarri dute abian sortzen ari diren antzerki gilei eta beste arlo artistiko batzuetatik eratorrita, literatura edo zinema, sormen eszenikoan menturatu nahi duten sortzailei antzerkeren ingurunera hurbil daitezen errazteko asmoz. Aurtengo deialdirako proiektuak aurkezteko epea abenduaren 15ean amaitzen da.
I should never straight to her heart. Oh, right now I should never give back.
Bueno, eta agenda laburtxo bat irratsaioa amaitzeko. Azpeitian Irati Aranguren, Aritz Garmendia eta Lasaro Azkune Urola erdiko trikitia datutan trikitilariak txapelketak eta erromeria gaur zazpiretan itzaldia San Agustin kulturgunean. Euskalkiak.eus webgunea aurkeztuko dute gaur Koldo, Zuazok eta Arantza Floresek Donostiako San Telmo Museoan. Urteak daramatza Euskara eta Euskalkiak ikertzen Zuazo hizkuntzalariak. Eta ikerketa horietan jasotako emaitzak bildu ditugu webunean. Bagera Euskara Elkarteak antolatu du itzaldia gaur, euskalkiak.eus San Telmo Museoan 7:00 aurrera. Errenterian adin egitasmoa Andoni Gaina eta Laia Martin bertsolariekin 5:00 gaur Jesusen bihotza egoitzan. Lazkaon Mire Lodriozola eta Leire Ibargurenekin Laura esaten zioten edo emakumea gatazkan subjetu izateaz. Gerriko txokoan gaur Lazkaon 6:30 arratsaldean. Zumarragan Aitzol Jauregiren eskutik, ibilbide luzeko arkaitz eskalada. Turkiako mendietatik Pirineotara, gaur 8:00 Zelai Aristi aretoan. Eta San Telmo Museoan ere itzaldi bat, esan bezala. Baina gaur museoko sarrera doakoa ere izango da itzaldiaz gain asteartea izanik. Bueno, besterik ez. Bezala minutu batzuk lentxeago bukatuko dugu gaurko eguerdiko hotxa magazina, baina normaltasunera bueltatuta badakizue dagoeneko zuzeneko irrasaioak errepikapenak ere bat ditugula. Musika tarteak, streaminga martxan, mobiletako aplikazioa, ia dena normaltasunera bueltatu da, Jantxakun irratian bat kanalaian zaude, 107.2 FM-an, Jantxakun irratiko eguerdiko hotxa magazina entzuten. Gogoratu bi kanal ere martxan dugula, 107.7 FM-an, musika tarteekin. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. 24 orduz emititzen ari gara, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen, eta ateak zabalik ditugu guztientzat. Esan bezala gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena hemen izango gara berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin gaurkoan, azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala, eta musikari dagokionez Desmond Dekkerren musika entzunal izan dugu. Esan dakoa besterik ez gaurkoz nahikoa dugu, bihar asteazkena hemen berriro ere, 12:00 ordura arte, egun politxe izan, ondo segi, agur!